Saskaņā ar streika likumu neatliekamas medicīniskas palīdzības dienas tam medicijam mēs nedrīkstam protestēt. Saskaņā ar to piketāciju pieteikto 7. novembrī, kas būs neatliekama palīdzība, tiks nodrošināta pilnā apmērā. Taču mēs izdomājam, ka vajadzētu arī iesaistīties, parādīt, ka ne tikai slimnīcām un citām veselības aprūpas iestādēm ir problēmas ar atalgojumu un arī mums. Un izdomājam tādu veidu, ka to varētu izdarīt, pievēršot sev uzmanību visā valstī, visām brigādēm, vienlaicīgi ieslēdzot bakūguņus un sirēnas. Tas būs tā kā savā ziņā protesta akciju ieskandinājums 8:30, cikos sākas protesta akcijas, tikos mēs arī ieslēgsim.
Un cik ilgi jūs turēsiet šīs sirēnas ieslēgtas?
15 sekundes. It kā no vienas puses šķiet maz, bet neatliekamā medicīna 15 sekundes izšķir daudz ko. Un tā kā cerība, ka šīs 15 sekundes varētu arī izšķirt auku jautājuma daudz ko, tāpēc izdomāju tas 15 sekundes.